Jumalan rauhaa, ystävät. Täällä on vielä teltassa, varsinkin täältä katsoen oikealla, runsaasti tilaa, että olkaa hyvä ja tulkaa vain peremmälle tupaa. Herran nimessä luen aluksi Johanneksen ensimmäistä kirjeestä 4. luvun alusta. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä. Joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Luettu kohta puhuu eksytyksestä ja myöskin sen voittamisesta. Kun aiheena on ajan eksytykset ja voitto niistä, niin voimme sanoa, että eksytykset yleensä eivät ole uusia, vaikka niillä saattaa olla uusia muotoja, ne ovat pukeutuneet uusiin asuihin, mutta ne ovat kuitenkin pohjimmiltaan vanhoja. Ja syynä on se, että eksyttäjä on vanha, sielunvihollinen saatana, kaikki ne joukkoineen, heillä lienee ikää aika paljon. Ja kun luemme Raamattua, niin me huomaamme heti alusta lähtien, että tämä eksyttäjä on ollut paikalla. Raamattu on oikeastaan kaikenlaisen eksytyksen historiaa. Se on sieltä Luciferin lankeemuksesta aina sinne tuhatvuotisen valtakunnan jälkeiseen viimeiseen suureen kapinaan. Se on eksytyksien historiaa. Mutta siellä on myöskin maininta eräästä ajasta, joka näyttää olevan sellainen kohokohta tässä eksytyksen historiassa, antikristuksen aika, josta on kirjoitettu 2. Tessalonikaiskirjeen 2. luvussa jakeesta 9. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä, ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Raamattu siis käsittää varmasti myöskin tämän nykyajan ja sen eksytykset. Eksytyksiä on niin kauan ollut ja tulee olemaan, kun sielunvihollinen on joukkoineen vapaalla. Ja meillä aina on olemassa tämä eksymisen vaara, niin kuin äsken laulussakin lauloimme. Eksyminen on niin yleistä, että Jesaja siellä huudahtaa ja sanoo, että me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, ja poikkesimme kukin omalle tielleen. Ja kun Jumala katseli oman kansansa vaellusta siellä, niin hän valitti hebrealais 3:10, että aina he eksyvät sydämessään. Kun siis kysymyksessä on eksyminen ja eksyttäminen, niin me emme voi pinnallisesti ja kevytmielisesti tätä asiaa käsitellä. Ja kun puhumme sielun vihollisesta saatanasta ja pahoista hengistä, niin mikään ylimielisyys ja huolettomuus ei voi tulla kysymykseen. Jotkut käyttävät sielun vihollisesta myöskin halventavia nimityksiä, mutta en kehottaisi ketään niin tekemään. Saatana on niin paljon eksyttänyt tässä maailmassa, että kirjoitukset kertovat, että kaikista näistä petoksistaan hänelle nyt on jo etukäteen langetettu 1000 vuoden kuritushuonetuomio 1000-vuotisen valtakunnan ajaksi. Ja kun viimeinen kapina on suoritettu, niin iankaikkisuus sitten tuli järvessä. Ja vahinko on, jos saatana saa sitten mukaansa myöskin ihmisiä tuohon tuomioonsa. Eksitykset lisääntyvät lopun aikoina ja eksyttäjät ovat lisääntyneet. Kun Uusi testamentti puhuu eksytyksestä ja eksyttäjistä, niin siellä tarkoitetaan enimmäkseen ihmisiä, profeettoja, jotka ovat ihmisiä viemässä harhaan. Profeettahan on jonkun hengen innoittama ihminen. Oikea profeetta on Jumalan hengen innoittama ihminen, mutta väärä profeetta on oman henkensä tai sitten pahan hengen innoittama. Ja nämä kaikenlaiset profeetat ovat tietysti viime aikoina lisääntyneet ja opit lisääntyneet. Ja syynä lienee se, että tiedonkulku nykyaikana on tavattomasti nopeutunut. Hyvä ja paha leviävät suunnattomalla vauhdilla. Ja pahalla on yleensä taipumus levitä nopeammin kuin hyvä. Joku kertoi eräässä lehdessä olleessa tutkimuksesta, että hyvä uutinen, se kerrottiin heti 3 ihmiselle, hyvä uutinen. Ja nämä taas sitten kertoivat sen 3. Eli jonkun ajan kuluttua 9 tiesi hyvästä uutisesta. Mutta sen sijaan huono uutinen kerrottiin 12 heti. Ja nämä taas 12. Eli samassa ajassa, kun hyvän uutisen tiesi 9, niin pahan uutisen tiesi 144. Paha leviää siis tavattomalla nopeudella. Ja kun paikallinen pahuus yhdistyy muualta tulevaan pahuuteen, niin pahuus oikein kasautuu. Ja tällaista pahuuden kasautumista me olemme nähneet. Ja sen tähden Paavali sanoo Timoteukselle, kirjoittaa 2. Timoteuskirje 3:1, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Ja sen tähden myöskin uskovaisille ihmisille on useaan otteeseen Raamatussa kehoitus, että älkää eksykö. Se on 4 kertaa siellä oikein sanottu. 1. Korinttolaiskirje 6 ja jakeesta 9. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Näissä asioissa, ystävät, me emme saa eksyä. Ja sitten 15. luvussa on 1 eksymisen muoto ja varoitus sen yhteydessä, jakeessa 33. Älkää eksykö. Huono seura, hyvät tavat turmelee. Eli tässä puhutaan seurasta, jonka vaikutus voi olla erittäin voimakas. Jos ollaan huonossa seurassa sen tähden, että opitaan niitä huonoja tapoja, niin se turmelee. Mutta Jeesuskin meni kyllä syntisten luokse, mutta hän ei mennyt lankeilemaan sinne, vaan hän meni voittamaan syntisiä. Ja tämä Raamatun kohta ei kehota meitä panemaan väliämme poikki millään tavalla uskomattomien ihmisten kanssa. Mites me voimme voittaa heitä, jos ei ole minkäänlaista yhteyttä heidän kanssaan? Galatalaiskirjeen 6. luvussa jakeessa 7 on myöskin huudahdus. Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Tässäkään asiassa ei tule eksyä. Ja Jaakob vielä lisää tuon saman sanan, kun hän puhuu kiusauksista. Älkää eksykö näissä asioissa. Ja samassa yhteydessä hän puhuu sitten Jumalan hyvyydestä. Että me erehdy luulemaan, että Jumala antaa jotakin pahaa ja huonoa. Eksytys on eri asia kuin erehtyminen tai väärä käsitys jostakin, tietämättömyys jostakin. Ymmärtämättömyys voi luoda vääriä käsityksiä esimerkiksi Raamatun tulkinnassa jonkun Raamatun kohdan yhteydessä. Ja siinä voi olla siemeniä eksytyksen kasvulle. Mutta yleensä eksytyksen takana on vihollinen, joka tarkoituksellisesti pyrkii harhauttamaan ja pettämään ja tuottamaan Jumalan työlle ja Jumalan omille vahinkoa. Ja sen tähden 1. Timoteuskirjeessä 4. luvussa on tämänkaltainen sana, jae 1. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Huomaamme tässä, että kaikenlaisten tällaisten oppien takana ovat tällaiset villitsevät henget ja riivaajat. Opettajahenget, jotka pystyvät opettamaan ja ihmisten mielissä luomaan kaikenlaisia uusia harhaoppeja. Tämä on älyllistä toimintaa, sellaista päämäärätietoista toimintaa, jonka tavoitteena on pettää jopa uskovaiset niin, että he luopuvat uskosta, niin kuin tässä sanotaan. Meidän tulee muuten muistaa se, että paha henki ei aina ole ihmisessä itsessään sisällä, vaikka hänellä saattaa ollakin tällainen pahan hengen synnyttämä oppi. Profeetta tietysti, väärä profeetta voi olla pahan hengen vallassa, mutta hän voi tietysti olla omankin henkensä vallassa lähinnä. Meidän on erotettava väärä oppi ihmisestä itsestään. Jumalan suhde voi olla oikea, mutta tämänkaltainen ihminen on voinut omaksua jonkun väärän opin, joka on lähtöisin eksyttävistä hengistä. Oikea Jumalan suhde ei ole siis tae siitä, että oppi on oikea. Joillakin voi taas olla oikea oppi, mutta väärä Jumalan suhde. Ja valitettavasti on olemassa sellaisia saarnaajiakin, joiden jumalasuhde voi olla oikea ja on oikea, mutta he opettavat vääriä oppeja. Voi siis olla oikeassa olemalla itse väärässä, tai voi olla väärässä olemalla itse oikeassa. Ja uskonsuuntien ja herätyksien historia osoittaa tämän, että monissa kirkkokunnissa ja uskonsuunnissa on epäraamatullisia ja eksyttäviä oppeja. Mehän löydämme luterilaisuudesta sellaisia epäraamatullisia oppeja, adventismista, uskonsanaliikkeestä, menestysteologiasta, ja ehkä joissakin helluntairyhmissäkin saattaa olla sellaisia. Kun Timoteukselle Paavali tässä kirjoittaa näistä, jotka luopuvat uskosta, eli tämä eksytykset saavat oikein uskosta luopumista, niin kysymyksessä on oikein suuri eksytys. Luovutaan Kristuksesta, Jumalan armosta, luovutaan ristin työstä. On eksytyksiä, jotka on aika helppo havaita. Ja sellaisia on ne, jotka hylkäävät juuri Raamatun perusopit. Ja jotka ovat Raamatun vastaisia, ateistisia. Niin nämä on helppo tietysti tunnistaa ainakin uskovaisen ihmisen. Mutta vaikeasti havaittavia eksytyksiä on sellaiset, jotka raamatullisuuden varjolla ja uskon varjolla saattavat hiipiä seurakuntiin. Kun alkutekstistä luimme tämän Johanneksen maininnan, että yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta, se on antikristuksen henki. Niin tässä on kysymyksessä Kristuksen kieltävä henki. Ja tämähän on joissakin aivan ilmeistä, tämänkaltainen kieltäminen. Mutta nyt on muistettava se, että eivät kaikki pahat henget suinkaan Kristusta kiellä. Markuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa kerrotaan, kun Jeesus meni synagogaan, niin siellä oli saastaisen hengen vallassa oleva mies. Oli siis uskonnollinen henki ilmeisesti kysymyksessä, kun oli tullut synagogaan. Mutta kun Jeesus siellä puhui ja vaikutti, niin tämä Jeesuksen läsnäolo ja Pyhän Hengen läsnäolo teki rauhattomaksi tuon miehen ja sen hengen, joka hänessä oli. Ja niinpä hän huutaa kesken siellä kaiken, että mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan pyhä. Näin tämä saastainen henki tunnusti Jeesuksen Jumalan pyhäksi, jota eivät monet ihmiset tehneet siihen aikaan Jeesuksen vastustajat. Ja Raamattu sanookin, Jaakob 2.19, että riivaajatkin uskovat ja vapisevat. Riivaajat siis uskovat, mutta uskoessaan, kun niiden on pakko tunnustaa Kristus, niin ne vapisevat. Sen tähden pahoille hengille on luonteenomaisempaa se, että ne kieltävät Kristuksen. Silloin ei tarvitse vapista. Mutta tunnustaessaan ne vapisevat. Näin Raamattu osoittaa sen. Ja kun siellä paholainen suunnittelee jossakin uskonnollisen petoksen osastolla ilmavalloissa uskovaisten ihmisten pettämistä, niin siellä pannaan sekaan näihin suunnitelmiin totuutta, mutta siihen totuuteen sotketaan sitten valhetta. Tunnustetaan ja myönnetään joku asia, voidakseen sitten kieltää ja jonkun ja pettää jossakin asiassa. Pahuuden taktiikka vaihtelee. Ne, jotka ovat eksyksissä, niin ne johdetaan yhä syvemmälle petokseen, niin kuin toinen Timoteus 3.13 sanoo, että mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa eksyttäen ja eksyen. Uskonnolliset ihmiset uskonnolliseen petokseen joutuvat ja uskovaisia ihmisiä sitten joihinkin hienoihin harhoihin. Mutta kaiken tämän petoksen takana voi olla riivaajahenget, jotka opettavat omia oppiaan. On olemassa vaarallisia harhakäsityksiä suhteessa näihin eksytyksiin. Esimerkiksi näin ajatellaan, että kaikki menestyvä uskonnollisuus, kristillisyys, se on Jumalasta. Tämä ajattelu perustuu Gamalielin lausuntoon siellä apostolien tekojen 5. luvussa ja jakeessa 38 ja 39, kun hän sanoo, että jos tämä hanke, eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjään raukeaa, mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Ajatellaan, että kaikki menestyvä on Jumalasta, ja se, joka ei menesty, niin ei ole Jumalasta. Meidän tulee muistaa, että tämä on Gamalielin mielipide, eikä Jumalan mielipide. Tosin hän sanoo, että jos oppi on ihmisistä, niin se voi olla, että se tyhjiin raukeaa. Mutta ajatellaanpa tilanne, että opit ovatkin pahoista hengistä, niin silloin ne usein menestyvät. Ja tästä asiasta ei tarvitse kovin kaukaa hakea esimerkkejä. Kaikki pakanuus, hindulaisuus, buddhalaisuus ja monet muut, islamilaisuus, niin ovat menestyneet vuosisatoja ja tuhansia ja pettäneet miljoonia ihmisiä. Jehovalaiset ja mormonit puolustelevat juuri omaa oppiansa sillä, että ovat menestyneet ympäri maapallon ja vetoavat tähän Raamatun jakeeseen, että jos olisi ihmisistä, niin se tyhjää raukeaisi. Mutta kun se on Jumalasta, niin eipä hän raukeakaan. Pahojen henkien opit voivat menestyä. Historia todistaa. Sitten on olemassa sellaista ajattelua, että kaikki paha on lähtöisin demoneista. Demonisoidaan kaikki, mitä nähdään väärää. Mutta me emme saa kaikessa nähdä pahoja henkiä. Raamattu nimittäin osoittaa, että on kolme lähdettä olemassa näkyihin, uniin ja profetioihin innoitettuun puheeseen. Ensimmäinen lähde on ihmisen oma henki. Se voi myöskin tuottaa niitä. Esekiel 13 ja 23 sanoo näin, että valheprofeetoista Jumala puhuu, että ovat profeettoja oman sydämensä voimasta. Ja he seuraavat omaa henkeänsä. Oma henkikin voi tuottaa tämän kaltaista, jos se henki on turmeltunut tai väärillä asioilla kuormattu. No sitten toinen lähde on tietysti paholaisen voimat ja kolmas on pyhä henki. Toinen äärimmäisyys on, että kielletään pahojen henkien kokonaan vaikutus uskovaisiin ihmisiin. Luin juuri äskettäin erään kirjan, jossa väitettiin, että itse saatana on aina tekemisessä uskovaisen ihmisen kanssa, kun hänellä on vaikeuksia. Mutta jos me luemme Efesolaiskirjeen 6. luvusta Paavalin opetuksia, niin jakeessa 12 on tuo kuuluisa jae, sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Tässä ei mainita itse saatanaa, mutta mainitaan kyllä vallat ja hallitukset ja maailmanvaltiaat, jotka sitten ohjailevat ja komentelevat näitä pahuuden henkiolentoja. Nämä pahuuden henkiolennot ovat uskovaista ihmistä kaikkein lähinnä, mutta heillä on kokonainen esikunta siellä yläpuolella, joka suunnittelee ja antaa heille työtä. Ja näin nämä pahat henget villitsevät ja opettavat. Efesolaiskirjeen 2. luvussa Kyllä Paavali sanoo näin, että ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Mutta vaikka tässä sanotaankin, että ilmavallan hallitsija vaikuttaa, niin se ei tarkoita, että hän itse tekee. Lucifer, josta tuli sitten sielunvihollinen saatana, niin ei hän kykene olemaan joka paikassa yhtä aikaa. Hän on sidottu aikaan ja paikkaan, mutta hän tekee työtänsä näiden apujoukkujensa välityksellä, joista Raamattu antaa ihan selvän kuvan. On raamatullista kielenkäyttöä tämä, että hallitsija teettää, mutta ei itse tee. Ja työn kohteena ovat tottelemattomat ihmiset, Jumalan sanalle tottelemattomat. Ja sen tähden on hyvin tärkeää, että meillä on oikea suhde Jumalan sanaan. Uskomaton ihminenkään ei välttämättä ole kaiken pahuuden pesä. Hänkin voi hallita pahuutta. Mehän tiedämme, että eivät kaikki käytä alkoholia ja huumeita ja tupakkaa. Eivät kaikki varasta ja tappele ja tapaa. Eivätkä riko avioliittoa. Ja niinpä paholainen toimii aina kohteensa vaarallisuuden mukaan. Kun Jeesus itse oli kysymyksessä siellä erämaassa 40 päivää, niin kerrotaan, että perkele tuli ja kiusasi häntä siellä. Itse sielunvihollinen tuli. Ja hän teki tarjouksiaan. Hän näytti maailman loiston ja sen valtapiirin ja sanoi, että tämän kaiken minä annan sinulle, jos kumarrat minua. Sillä minun haltuuni tämä on annettu. Tämä taisi olla mahdottoman suuri kiusaus, mutta Jeesus ei langennut. Hän voitti Jumalan sanan avulla kiusaajan itse. Paavali, joka kertoo evankeliumismatkoistaan, niin sanoi näin, että hänelle oli annettu saatanan enkeli rusikoimaan häntä, jota pistimeksi kutsutaan. Saatanan enkeli seurasi Paavalia kaikilla lähetysmatkoilla. Paavali oli sen verran vaarallinen mies, että piti oikein enkeli olla paholaisen taholta häntä saattelemassa. Ja aiheutti kaiken näköistä harmia, vainoa ja kivityksiä, ruoskimista ja vankeutta. Ja Paavali kun näki, että se johtui tästä pahuuden enkiolennosta, niin hän rukoili, että Herra poistaisi tämän hänen seurastaan, niin Jumala vaan sanoi hänelle, että minun armossani on sinulle kyllin. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja niin Paavalin täytyy luottaa koko ajan Jumalan apuun ja voimaan saarnatessaan evankeliumia. Sitten hän sanoi, että siksi ja sen tähden minä olen mielistynyt pahoinpitelyyn, hätään, vainoihin, ahdistuksiin. Hän oli sitten mielistynyt niin, jota tuo saatanan enkeli aiheutti. Tavallinen uskovainen ihminen enimmäkseen joutuu näiden pahojen henkien kanssa tekemisiin, niin kuin Paavali Efesolaiskirjassa opetti. Ja sen tähden myöskin seurakunnassa tarvitaan henkien erottamisen armolahjaa. Ei pelkästään siksi, että tiedettäisiin, mikä on Jumalan henki ja mikä on ihmisen henki, vaan nimenomaan tiedettäisiin, mikä on sieluvihollisen tuotetta. Kun me mietimme tätä ajan eksytyksiä, niin me voisimme jakaa ne karkeasti. Useampiakin jakoja on olemassa, mutta voisimme puhua moraalisista eksytyksistä, sitten ei-uskonnollisista eksytyksistä ja sitten uskonnollisista eksytyksistä. Moraaliset eksytykset on hyvin suuri alue. Esimerkiksi valhe ja epärehellisyys on saanut valtaansa suunnattomat määrät ihmisiä. Valvotaanpa vaan, ettei meitä uskovaisia valhe ja epärehellisyys kaalitse, sillä se on sieluviollisesta, hän on kaiken valheen isä. Juoppous, huumeet ja mässäily ovat sellainen osa-alue, joka voi myöskin viedä mennessään. Mutta erikoisesti materialismi, ahneus ja rahan himo. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että rahan himo on kaiken pahan juuri. Ja sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Moraalittomuus seksuaalisen elämän alueella on myöskin sellainen eksytys, joka tahtoo temmata mukaansa varsinkin nykyaikona. Tänään on kaksi epäjumalaa, mammona ja eros, raha ja seksi. Ja niitä tai tyrkytetään joka tuutista niin, että ollaanpa vain valveilla, ystävä. Uskonnollisten eksytyksien alueella pakanuus on elpymässä, uuden ajan liike on oikein sitä, joka tahtoo velhouden tuoda länsimaihin. Kristinuskon piirissä taas opilliset eksytykset pyrkivät tekemään tilaa. Toisen Timoteuskirjeen toisessa luvussa on esimerkki opillisista eksytyksistä jakeesta 17. Heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä, niitä ovat Hymeneus ja Filetus, jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon. Kun on kirjoja, jotka kertovat Suomessa olevista uskonsuunneista ja kaikista uskonnollisista, ei-uskonnollisista liikkeistä, niin siellä on toista sataa pitkälle kuvattu tämänkaltaisia liikkeitä ja aatteita. Ja monet niistä ovat eksytyksiä. Kuinka me erotamme oikean väärästä? Onko luettava kaikki eksytykset lävitse, voidakseen sitten päätellä, mikä on oikein? Tämä on mahdotonta useimmille. Muinainen matkailija oli laivassa ja ihmetteli, kun laiva täydellä vauhdilla myrskyssä paineli karien ja kapeikkojen keskellä. Ja ihmetteli tätä asiaa sitten laivan kapteenille ja kysyi, että tunnetteko te kaikki nämä karit ja matalikot täällä? Niin kapteeni pyöritteli päätään, että ei, en minä tunne. Taisi tulla aika epämiellyttävä olo tälle kysyjälle, mutta kapteeni jatkoi, että oikean väylän minä tunnen. Oikean väylän. Ja tämä on myöskin ratkaisevaa hengellisessä elämässä. On tunnettava oikea väylä ja reitti. Ja on myöskin kuljettava tätä oikeata väylää. Ja kun kysymyksessä on voitto eksytyksistä, niin Jeesus sanoi kaksi asiaa. Markus 12:24, jotka ovat hyvin tärkeitä. Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa? Huomaatko, kirjoitukset on tunnettava ja tiedettävä. Jeesus sitä asiaa korosti, koska nämä kirjoitukset näyttävät meille reitin. Se kuvailee meille ne vaarat, jotka on reitillä, ja myöskin paljastaa kaikki eksytyksien tuntomerkit. Merikartta edessä. Tämä on Jumalan lasten merikartta, tämä Jumalan sana. Ja sen tähden meidän on kuunneltava Jumalan sanaa, mutta ystävät, se ei riitä. Kaikki lukutaitoiset ihmiset, teidän tulee myöskin lukea Jumalan sanaa ja tutkia sitä ja mietiskellä. Valitettavaa on, että nykyaikanikin on sellaista pinnallista uskovaisuutta ja hengellisyyttä olemassa, johon ei paljon mahdu tämä Jumalan sana siihen normaali elämään. Johtuuko se laiskuudesta? On helpompaa nimittäin kuunnella kuin lukea. On helpompi lukea sanomalehteä kuin Raamattua. Ja on helpompi lukea uskonnollista romaaniakin kuin Raamattua. Mutta Raamatun pitäisi olla se jokapäiväinen kirja meidän edessämme. Toiset ovat ylimielisiä ja ylpeitä. Tai ovat epärehellisiä oma itseänsä kohtaan. Ajattelevat näin, että kyllähän minä selviän. Joku sanoo näin, että ei voi eksyä, jos on vilpitön, että ei Jumala salli vilpittömien ihmisten eksyä. Tämä on erittäin suuri harha, vaikka se näyttää hienolta. Ei vilpittömyys, ystävät, riitä. Kautta seurakuntahistorian on vilpittömät ihmiset eksytetty. Roomalaiskirjeen 16. luvussa jakeessa 18 Paavali sanookin eräistä eksyttäjistä tällä tavalla: sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa. Ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet. Vilpittömät siis petetään heidän vilpittömyydessään. Ei laivan kapteenikaan voi sanoa, että minä voin reitiltä eksyä, kun minä olen niin vilpitön. Sellainen kapteeni saa hyvin äkkiä lähtöpassit ja istuu pian telkkien takana, jos pelkällä vilpittömyydellä aikoo luotsata laivan oikeata reittiä. On luettava Raamattua, tutkittava, opiskeltava. Reitin joka kohta on tärkeää tuntea. Ja sitten Jumalan voima, Pyhä Henki tarvitaan. Pyhä Henki on siis tunnettava, koska Jumalan Henki käyttää sanaa, kirkastaa sanaa ja opettaa sitä. Ei muuten Jumalan sana ja pyhä henki ole mitenkään vastakkaisia, niin kuin jotkut sanovat käyttäen erästä raamatun kohtaa, että kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Eli ei tämä nyt tämä kirjoitettu raamattu on niin tärkeä, mutta henki se on jotakin. Se on väärä tulkinta tuosta raamatun kohdasta. Ei kirjain siinä tarkoita raamattua, vaan se tarkoittaa vanhaa liittoa, joka oli kaiverrettu kiviin. Se oli se kuoleman virka, joka oli pois pyyhitty ristillä. Se oli se kirjain. Väärä tulkinta tekee raamatusta kuolettavan ja ikävystyttävän. Ja vielä kaiken lisäksi saattaa estää sitten lukemasta sitä. Huomaatte tässä, että jonkun raamatun kohdan väärä tulkinta tuottaa opillisen harhan. Uskovan ei tarvitsekaan lukea ja opiskella Jumalan sanaa, että henki vaan riittää. Mutta kuulkaa, jos ei ole sanaa, niin ei ole henkeäkään. Monet harhat ovat korostusharhoja, johtuvat vääristä raamatun kohtien painotuksista. Totuus jostakin asiasta muuttuu harhaksi, jos sille annetaan suhteeton painoarvo. Näin on esimerkiksi, kun on kyse sairaiden parantumisesta tai menestymisestä, tai uskon tunnustamisesta tai ylistämisestä. Monet ovat siitä saaneet aikaan harhan, kun on väärällä tavalla painotettu liiaksi. Kaikkien eksytyksien tuntomerkki suhteessa raamattuun on se, että siinä vääristellään raamattua. Raamatun muuttaminen on helpompaa kuin oman elämän muuttaminen. Ja raamatun auktoriteettia heikennetään. Raamattuun voidaan lisätä jotakin tai sitten ottaa pois, hyljätä joku kohta tai kokonaan. Mutta Paavali kirjoittaa Timoteukselle toisen kirjeen luvussa 2 jakeessa 15. Pyri osoittautumaan Jumalalle työntekijäksi, joka oikein jakelee Jumalan sanaa. Siis oikein jakaa sitä, oikealla tavalla analysoi, ei ylikorosta jotakin ja vähättele toista kohtaa, ei suhteettomasti paisuttele yhtä puolta ja toista jätä huomioimatta, oikein jakelee. Saatana tarjoaa petosta oikotietä hengellisyyteen, niin sanottuun hengellisyyteen, ja käyttäen ihmisen passiivisuutta laiskuun. Jos yksipuolisesti armoa esimerkiksi korostetaan, niin se voi johtaa passiivisuuteen. Puhutaan tyhjästä astiasta ja tyhjentymisestä. Riittää, kun on tyhjä. Silloin on olemassa erittäin suuri vaara, tyhjän astien ongelma. Nimittäin sellaisen astian voi myöskin paholainen täyttää. Raamatun mukaan me emme saa olla tyhjiä. Mutta me emme saa myöskään olla täytettyjä väärillä asioilla. Sana sanoo, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Ja kun se asuu runsaasti, niin me emme ole silloin tyhjiä. Paholainen ei saa sijaa. Ja sitten täyttykää hengellä niin, että lihan imoa täytä. Ei Jumala tahdo, että me olemme tyhjiä, vaan että meidät on täytetty oikeilla asioilla oikealla tavalla. Rukouskaan ei saa olla sellaista tyhjyyteen tuijottamista ja turhien sanojen hokemista. Idän opit, jotka tänne ovat tunkeutumassa, niin jooga, TM ja muut, niin siellä pyritään tyhjentymään. Ja sitten saa vaan sen kautta valaistus, mutta ymmärrämme kyllä varmaan, mistä semmoinen valaistus tulee. Kyllä paholainenkin osaa valaista. Kokemukset saattaa olla alue, jossa myöskin mennään pieleen. Saatana voi tarjota myöskin sillä alueella omaa oikotietänsä. Jos meidän elämässämme tulevat uskonnolliset kokemukset niin kuin tärkeimmiksi, niitä kyllä muuten on, eikä niitä sovi kieltää. Mutta jos me tavoittelemme näkyjä ja unia ja kaikennäköisiä kokemuksia, tuntemuksia ja värähdyksiä ja valoja ja välähdyksiä, jos tämä on meidän tavoitteemme seuraus on se, että sieluvihollinenkin osaa meidät pettää. Saatana, niitä voi itse siis antaa. Muistan kerran, kun olin mukana siunaamassa ehtoollista ja minun vuoroni tuli sitten siunata malja, joka annettiin minun käteeni. Niin siinä 1-2 tunsin, kuinka lämpöiset virrat kulkivat ylhäältä alas koko ruumiini lävitse ja oli niin hyvä kyllä rukoilla. Seuraavan kerran kun siunasin taas ehtoollismaljaa, niin minä odotin, että sama lämmin virta taas tulee, mutta petyin kun ei tullutkaan ja piti rukoilla ilman lämmintä virtaa. Ja eikä sen jälkeen ole tullut. Ja hyvä on, että ei ole tullut. Se oli kyllä Jumalan kosketus silloin ensimmäisellä kerralla, mutta miksi olisi ehtoollinen muuttunut, jos minä olisin aina sen lämpöisen virran kokenut ruumiini lävitse? Se olisi tullut sen lämpöisen virran muistoksi, eikä Jeesuksen kuoleman muistoksi. Ja kun se olisi oikein pitkälle mennyt, niin minä olisin viettänyt ehtoollista omaksi muistokseni, eikä Herran kuoleman muistoksi. Ei mitkään kokemukset, ystävät, saa tulla tärkeimmäksi meidän hengellisessä elämässämme. Ja sen tähden niillä on kyllä oma paikkansa, mutta ne eivät ole tärkeintä. Ja se, mitä me tavoittelemme. Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa Paavali sanoo eräistä, jakeessa 18, että älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen, ja pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Ajatakaa, mikä ristiriita. On mieltynyt nöyryyteen, mutta pöyhkeilee. Palvelee enkeleitä, mutta on liallisen mielensä turhaan paisuttama. Tällainen ihminen on väärässä, pahasti väärässä. Eikä pitäydy häneen, joka on pää. Eli koko huomio kiintyykin muihin asioihin, eikä Kristukseen, Jeesukseen, joka on seurakunnan pää. Ja ystävät, kun me rukoilemme, niin me emme rukoile sisäänpäin. Mehän me tiedämme sen, että Kristus asuu uskon kautta sydämessämme. Ja Pyhän Hengen kautta vaikuttaa, mutta itse Jeesus on Jumalan oikealla puolella siellä taivaassa. Ja kun me rukoilemme, niin me emme käänny Kristuksen puoleen tänne sydämeen, takkimme alle, jää tuijottamaan itseämme, vaan me kohotamme katseemme ylöspäin, koska hän on taivaassa ja kuulee sieltä meitä. Me emme palvo Kristusta sydämessä, vaan me palvomme Kristusta taivaassa. Paljon sairaita, henkisesti sairaita ihmisiä on olemassa, jotka kuuntelevat ääniä täältä sisimmästään ja sydämestä. Ja tuloksena on, että ne sanovat, että minä olenkin Kristus. Tämä piirre on joissakin nykyajan opeissa. Olemme jumalia. Kristus on minussa, asuu minussa, se hallitsee minussa, se puhuu minussa. Minä olen yhtä kuin Kristus. Ja olen siis Jumala ja käytän jumalallista valtaa. Mutta mitä sanoo Jumala? Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Ihminen ei ole Jumala, eikä koskaan tule Jumalaksi Raamatun mukaan. On yksi Jumala, yksi Herra. Tämä tulee meidän muistaa. Seurasin keskustelua uuden ajan liikkeestä. Ja ortodoksi piispa oli siellä mukana. Ja hän korosti tässä yhteydessä, että tässä uuden ajan liikkeessä, niin siinä on paljon todellista hartautta. Ja sitten muista, pakana uskonnoistakin hän sanoi näin, että niissä on paljon syvää hengellistä elämää. Minä vähän ihmettelin niin sanotun kristillisen kirkon piispan lausuntoa. Piispalle tuntuivat olevan tärkeintä hartaus ja syvä hengellinen elämä, eli kokemus. Mutta ei ollenkaan se, mikä on sen hartauden sisältö ja sen palvonnan kohde. Kuulkaa ystävät, ei hartaus ole tärkeintä, eikä syvä hengellinen elämä, vaan se, ketä me palvelemme, kehen meidän ajatuksemme kohdistuu, mikä on sen uskomme kohde. Paavali sanoi, että vaikka enkeli taivaasta tulisi alas ja julistaisi toisenlaista evankeliumia, hän olkoon kirottu. Koetelkaa henget oli alkutekstissä. On tapoja, jumalallisia tapoja selviytyä muitakin. Kirjoitusten tunteminen on. Pyhän Hengen tunteminen oli. Mutta on sitten oikein jumalallinen armolahja arvostella henkiä. Se on eräs tapa. Se on tosin harvoilla. Huomautan nyt tässä, että se ei kyllä ole sitten lahja arvostella ihmisiä, vaan lahja arvostella henkiä. Monilla on arvostelemisen armoton lahja, mutta ei kyllä henkien erottamisen ja arvostelemisen lahjaa. Sitten on olemassa harjaantuneet aistit, josta
Hebrealaiskirjeen 5. luvussa kirjoitetaan, tämä koskee kyllä meitä kaikkia, me voimme sen saada. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Se perustuu siis oppimiseen, tottumiseen, harjoittelemiseen, hengelliseen kasvuun. Ja silloin erotetaan vieras aina oikeasta ja keinotekoinen aidosta ja mikä on matkimista. Sen silloin tunnetaan ja voidaan ylätä tällä tavalla väärä, mutta se perustuu Jumalan sanan oppimiseen. Kun Paavali puhui taistelusta henkivaltoja vastaan, niin heti perään hän kiiruhtaa sitten puhumaan siellä Efesolaiskirjeen 6. luvussa ja kestä 13 eteenpäin kristityn jumalallisesta sota-asusta. Ja kehottaa pukeutumaan vanhurskauden haarniskaan, totuuden vyöhön, alttiuden kenkiin, uskon kilpeen, pelastuksen kypärään ja hengen miekkaan. Jumalallinen sota-asu on olemassa. Ja sellainen henkilö, joka pukeutuu tähän, niin hän on todella turvassa. Mutta Paavali jatkaa siinä heti, että mutta tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Rukous. Kaikenlainen rukous on pukeutumista Jumalan sota-asuun. Siinä pukeudutaan. Korostaisin erästä asiaa, jota Tessalonikalaiskirjeessä Paavalikin korosti vielä, nimittäin tätä totuutta, totuuden vyötä. Monet siis tulevat eksymään sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Meitä ei siis pelasta perehtyminen harhoihin ja eksytyksiin. Ne voivat kyllä auttaa, mutta ne on niitä kareja ja matalikoita, joita ei välttämättä tarvitse tuntea. On tunnettava reitti, on tunnettava Kristus. Meidän on rakastettava Kristusta ja totuutta Kristuksesta, totuutta Jeesuksen lunastustyöstä, sovituksesta ja lunastuksesta, totuutta Pyhästä Hengestä ja totuutta Jumalasta. Ja vain eksytys voidaan välttää rakkaudella ja totuudella, armolla ja totuudella. Jos ihminen hylkää totuuden eli Jeesuksen, niin hän on valmis täyttämään sisimpänsä tyhjiö kaikennäköisillä valheilla, kunhan ne antavat vaan elämyksellisiä kokemuksia ja elämyksellistä tyydytystä. Näin on monissa nykypäivien eksytyksissä. Mutta ilmestyskirjan kirjoittaja sanoo, he ovat voittaneet hänet, siis sieluvelvollisen saatanan, karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta. Joku sana vielä sitten siitä, mitä tekstissämme mainittiin 4. jakeessa, että te olette voittaneet heidät, siis väärät profeetat. Olemmeko me voittaneet väärät profeetat? Kuinka voitamme mormoonit ja Jehovan todistajat, jotka tulevat? Keskustelin kerran, kun oli aikaa, laskin sisään pari jehovalaista ja siinä sitten aika laajasti ja pitkään puhuttiin ja näytin muun muassa sitten alkukielestä, kuinka heidän oma Uuden testamentin käännöksensä oli väännös Kristuksen jumaluutta koskevissa kohdissa. Paljastui lopulta, että minä olin helluntalainen ja kun he olivat pois lähdössä, niin he sanoivat näin, että se on harvinaista. Minä olen harvinainen helluntalainen sen tähden, että minä en kiihtynyt enkä suuttunut heihin. Heillä oli helluntalaiset sellainen kokemus, että keskustelussa aina ne kiihtyivät ja suuttuivat. Ja näin sitten siitä ei tullut mitään. Jokainen, joka suuttuu keskustelussa ja kiihtyy, niin hän on kärsinyt tappion. Toinen Jehovan todistaja kertoi, että kun hän kiersi ovilla ja vastaan tuli sitten helluntalainen täti avaamaan ovea. Ja kun täti sitten huomasi, että sai tietää, että tässä on Jehovan todistajasta kysymys, niin alkoi puhua kovalla äänellä siinä käytävässä kielillä. Ja kauhuissaan tämä jehovalainen lähti karkuun tätä kielillä puhujaa. Ei voiteta kielillä puhumisellakaan. Luen noin kerran mormoneista, niin kuin olen usein jostakin näistä uskonsuunnista luennoinut jossakin tilaisuuksissa. Niin tavallisesti mormonin johto on aina sen paikallisen seurakunnan johto on paikalla. Niin olikin tälläkin kertaa. Olin mielestäni ihan selvästi Raamatulla osoittanut, miten suuria harhoja mormonien opissa on. Mutta jälkeenpäin tämä mormoni vanhimmisto tuli minun luokseni ja kätteli ja sanoi näin, että kiitos asiallisesta esityksestä. Minä vähän ihmettelin, että taisin aika huonosti puhua, kun tulevat mormonit kiittämään. Mutta selittivät näin, että tavallisesti heitä aina haukutaan. Mutta että minä olin puhunut kunnioittavasti ja asiallisesti näistä asioista, enkä ollut siis hyökännyt heitä itseensä vastaan, ihmisiä vastaan. Ystävät, me emme väärällä suhtautumisella voita, niin kuin siellä Johannes kirjoitti, että te olette voittaneet heidät. Meidän täytyisi voittaa myöskin eksyneet ja harhassa olevat. Hebrealaiskirjeessä sanotaan ylimmäisestä papista, että hän voi säälien kohdella eksyviä. Ja Jaakob sanoo näin, että se, joka palauttaa, joka eksyy totuudesta, joku hänet palauttaa, niin hän on voittanut hänet. Siis voidaan palauttaa, mutta siinä tarvitaan, ystävät, rakkautta ja ystävällisyyttä. Nämä kaksi, rakkaus ja ystävällisyys. Mutta rukousta ja Jumalan sanaa. Ja näin me saamme oikean suhteen sitten näihin harhassa oleviinkin. Samalla tavalla voitamme heidät kuin muitakin syntisiä voitetaan. Ja lopuksi 1700-luvulla eräs ranskalainen oppinut päätti perustaa uuden uskonnon kristinuskon sijaan. Ja hän sai sitten hyvin pian kokea, että ei oikein ollut menestystä hänen uudella uskonnollaan. Ja hän valitti sitä valtiomistalle rahalle. Ja tämä viisas valtiomies sanoi, että niin herrani, ei ole niinkään helppo asia perustaa uutta uskontoa, että uskon kuitenkin voimani esittää teille erään tavan, minkä kautta te onnistutte. No mikä se olisi, kysyi tämä. Minäpä neuvon. Tehkää ihmeitä, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita ja antakaa lopulta ihmisten sitten ristiin naulita teidät ja haudata ja nouskaa sitten kolmantena päivänä ylös kuolleista, niin minä luulen, että tämä keino kyllä sitten tepsii ja niin sitten kannattajia löytyy. Me tiedämme, kuka näin on tehnyt, meidän Herramme Jeesus. Hän teki ihmeitä, hän kuoli ristillä. Ja hänet haudattiin, mutta hän nousi ylös. Siinä on kristinuskon ydin, voimansalaisuus. Ja sen tähden se leviää kautta maailman. Se on paras evankeliumi, voittamaton evankeliumi. Ja ystävät, me saamme olla onnellisia tänään, jos olemme tämän evankeliumin sisäistäneet ja vastaanottaneet. Jeesus meitä kaikkia siunatkoon. Herra, me kiitämme sinun sanasi opetuksista. Evankeliumin ihmeellisestä valkeudesta ja kiitämme myöskin siitä, että sinä tahdot varjella meitä tällä tiellä. Olet antanut keinot. Varjelle meitä kaikista väärästä ylpeydestä, eksymisestä hengessä ja lihassa ja kaikissa näissä asioissa, joista olemme puhuneet. Herra, kiitos, että me saamme yksinkertaisesti.